Χριστός Ανέστη. Ακόμη με την χάρη του Κυρίου ευρισκόμεθα μέσα στην περίοδο του Πεντηκοσταρίου και ακούγεται ακόμη το Χριστός Ανέστη, και οι προσπάθειες της Εκκλησίας είναι να αποδειχτεί η Ανάσταση του Ιησού και η Θεότητα Αυτού. Είναι τα δύο βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπος. Ότι πράγματι έτσι έχουν, ότι ο Χριστός πράγματι είναι το και Θεός και ότι ο Χριστός ήταν έτσι. Αν ο Χριστός δεν είναι το Θεός, δεν μπορούμε να σωθούμε εμείς δι' άλλου τρόπου. Δεν υπάρχει σωτηρία για μας. Αν ο Χριστός δεν ανέστη, άρα εμείς δεν θα αναστηθούμε. Όμως και Θεός ήτο και ο Χριστός ανέστη. Και κατά συνέπεια μια ορθή πίστη και ορθή πράξη επάνω σε αυτά το θέμα δημιουργεί προϋποθέσεις σωτηρίας του ανθρώπου. Στην περασμένη μας ομιλία μιλήσαμε για τα γεγονότα της Αναστάσεως. Η Εκκλησία με δύο περιστατικά, το Θωμά και τα Σμυροφόρους που ήσαν αυτόπτε μάρτυρες, μας πληροφόρησε ότι πράγματι ο Χριστός ανέστη. Και αυτοί είναι οι μάρτυρες και υπερασπίσεως για τους θέλοντας και κατηγορίας για τους μη θέλοντας. Διότι πιστεύουμε ότι ο πατέρας μας είναι ο πατέρας μας. Ποιος μας το είπε? Η παράδοση μας το είπε ότι αυτός είναι ο πατέρας. Αυτή είναι η μητέρα. Ναι, την παραδέχουμε μητέρα μου. Αυτό είναι κτήμα μου. Και αυτό το παραδέχουμε ότι είναι κτήμα μου. Το όνομά μου είναι αυτό. Όλο δεν θυμάμαι πώς με ονόμασαν. Αυτός είναι ο νουνός μου. Ναι, όλα τα παραδέχουμε. Αυτό είναι η Ευρώπη. Αυτό είναι το Παρίσι. Δεν έχω πάει. Αυτή είναι η Μόσχα. Όλα τα πιστεύω ο άνθρωπος. Γιατί λοιπόν να μην πιστεύω και αυτούς οι οποίοι ήταν εκεί και οι οποίοι ομολογούν και με το αίμα τους ακόμη ότι πράγματι ο Χριστός ανέστη? Όλα αν τα πιστέψω δεν τον πειράζει τον Σατανά. Την Ανάσταση του Χριστού να μην πιστέψω, αυτό τον πειράζει τον Σατανά. Γι' αυτό και ακριβώς τη βάλει την Ανάσταση του Χριστού. Όλα οτιδήποτε να είναι ο Χριστός δεν τον πειράζει ο Σατανά. Να μην είναι Θεός ο Χριστός, αυτό τον πειράζει ο Σατανά. Γι' αυτό πολλοί τον παραδέχονται για ανώτερα δύναμη, για ανώτερο όν, για έναν έξυπνο, για έναν αμορφωτή, για έναν ηθικολόγο, για. Αλλά όταν γίνεται περί Θεού ο λόγος, σκοντάφτουν οι άνθρωποι, δεν θέλουν να ακούσουν. Γιατί είναι κάτι το οποίο βλάπτει το Σατανά. Θεότης του Ιησού πειράζει το Σατανά και η Ανάσταση του Ιησού αποδεικνύει την ήττα του Σατανά. Γι' αυτό βάλλονται αυτά τα δύο πράγματα και ο άνθρωπος φτιάχνει χίλια δυο είδη πίστεως για να μην πιστεύει τη μία σωστή. Και αυτοί που λέγονται άπιστοι δεν πρέπει να λέγονται άπιστοι, πρέπει να λέγονται μάλλον εύπιστοι, γιατί πιστεύουν σε 999 ψεύδι για να απορρίψουν μία αλήθεια, για να μην πιστέψουν σε μία και μόνο αλήθεια την οποία, όπως είπα, βλάπτει το Σατανά. Ο Ματθαίος, ο Θωμάς λοιπόν και οι μυροφόροι γυναίκες μας μιλούν και μας λένε: Κύριε, ο Χριστός ανέστη. Εμείς πληρώσαμε, πήραμε αρώματα, πήγαμε, μα τα φέραμε πάλι πίσω. Είχαμε τη στενοχώρια μας, ποιος θα μας μεταφέρει τον όγκολιθον που είναι εκεί πέρα, και εντούτοις έστειλε άγγελο μπροστά και τον έδιωξε τον λίθον αυτόν, και έτσι μας βόχισε και είδαμε ότι είναι κενός ο τάφος. Μας έστειλε και άγγελο και μας είπε τι ζητείτε το ζώντα μετά των νεκρών. Μας είπε Ιησούς ζητείτε των Ναζαρινών, των εσταυρωμένων, όχι απλώς Ιησού αλλά και Ναζαρινών και εσταυρωμένων, διότι Ιησοί ήσαν κι άλλοι στην Παλιά Διαθήκη. Και όλα αυτά τα πράγματα μας πληροφορούν εμάς που ήρθαμε εκ των υστέρων και καλούμεθα να το πιστέψουμε για να είμεθα και μακαριστοί. Εωρακάς με Θωμά πεπίστευκας, μακάρι οι μη ειδώτες και πιστεύσατε. Όσοι εξ ημών πιστεύσουν είναι μέσα σε αυτό το μακαρισμό που είπε ο Χριστός, διότι εμείς δεν τον είδαμε, δεν ήμεθα εκεί τότε, όμως επιστέψαμε στο κήρυγμα που μας έστειλε διαμέσου του Παύλου από την Πνίκα εδώ στα Αθήνας και διατηρούμε μέχρι τη σήμερα. Όταν περάσανε αυτές οι δυο Κυριακές που παρουσίασε τους αυτόπτες μάρτυρας για να μας υπενθυμίσουν και να μας στερεώσουν στην πίστη της Αναστάσεως, τώρα κάνει έναν άλλον αγώνα η Εκκλησία να αποδείξει ότι ήταν και Θεός. Η θεότητα του Ιησού δεν αποδεικνύεται μόνο από τα γραφάς, κατεξοχήν δε από τα έργα του. Τα έργα του Χριστού ήσαν θεϊκά, όπως και ο θάνατός του ήταν θεϊκός, όπως σας είπα προχθές. Δεν είναι το ανθρώπινος, διότι απέθανε κατά τον αντίθετον τρόπο, κλείνα στην κεφαλή παρέδω και το πνεύμα, εν αντιθέσει με εμάς που παραδίδουμε το πνεύμα και κλείνουμε την κεφαλή. Αυτός είναι θεϊκός θάνατος. Πέθανε την ώρα που ήθελε, για να είναι δακτυλοδεικτούμενος, να μην του κατεάξουν τα σκέλη, να μείνει ολόκληρος σαν τον Αμνών των τότε των Εβραίων, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να τον γνωρίσουν ότι αυτός είναι. Έπειτα λοιπόν από τις προσπάθειες αυτές έρχεται να μιλήσει για τη θεότητά του. Η θεότητα, είπα, επαναλαμβάνεται και αποδεικνύεται τόσο από τα γραφάς όσον και από τα έργα του Χριστού. Ωραία, όπως κι άλλοτε έχουμε πει στα Χριστούγεννα που μιλούσαμε, το χαρακτηρίζει ο Πρόκλος, ο μαθητής του Θείου Χρυσοστόμου, λέγον «Ορώ τα θαύματα, ανακηρύττω τη θεότητα, βλέπω τα πάθη και ου χαρμούμε την ανθρωπότητα». Όταν ανοίγει τάφους, όταν με λόγον και μόνον εκβάλλει 6.000 δαίμονας από αυτόν που είχε τη λεγεώνα, όταν με λίγο θύελλον και λίγο χώμα φτιάχνει μάτια, όταν παραλίτους του θέτει η κίνηση, όταν περιπατεί επί της θαλάσσης, όταν αποφνήσει όταν θέλει, όταν προφητεύει ότι οι Ιδού ανεβαίνουν στα Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου κλπ. Όλα αυτά είναι της θεϊκής φυσεώς του. Δεν είναι ανθρώπινα πράγματα αυτά. Το ότι δακρύζει, το ότι τρώγει, το ότι αγωνιά, το ότι υδρώνει, το ότι κοιμάται, αυτά είναι της ανθρωπίνης φυσεώς. Αν θα ήθελαν οι Εχωβίτες θα μπορούσαν να τον διακρίνουν τον Θεόν ως Θεόν, εάν ήθελαν. Αλλά δεν θέλουν, εθελοτυφλούν. Αν πάρουν το Ευαγγέλιο θα βρουν χωρισμένο στην ανθρωπίνη φύση του Ιησού και στην θεϊκή φύση του. Ήταν θεάνθρωπος, δεν ήταν μόνο Θεός, ήτο και άνθρωπος. Όπως δεν ήταν μόνο άνθρωπος, ήτο και Θεός. Ήτο απάτορα, μήτορα, γενεολόγητος. Σαν άνθρωπος είχε μητέρα, δεν είχε πατέρα. Σαν Θεός είχε πατέρα, δεν είχε μητέρα. Και τίποτα είχε το Μελχίστεδεκ της Παλαιάς Διαθήκης. Και αυτοί ως σπουδαστές των γραφών θα πρέπει να τα βρούνε αυτά και να τα συνδυάσουν ώστε να μην σκοντάφουν στο πρόσωπο του Ιησού, διότι άνευε μου ουδήσεις τον Πατέρα, λέγει ο Χριστός, σαφώς. Κανένας δεν μπορεί να πάει εάν δεν περάσει από τη γέφυρα αυτή που λέγεται Χριστός. Η θεότητα του Ιησού λοιπόν από πολλούς απορρίπτεται. Γι' αυτό στη σειρά αυτή των Κυριακών η Εκκλησία, η πνευματική αυτή μητέρα, φέρει τα γεγονότα τα οποία αποδεικνύουν και τη θεότητα του Χριστού. Όχι μόνο την Ανάσταση, αλλά και τη θεότητα του Χριστού. Η ερχομένη Κυριακή, όπως ξέρετε, επωνομάζεται Κυριακή του Παραλίτου. Πρόκειται για ένα παράλυτο, όχι αυτόν που κατέβασαν από τη στέγη και απεστέγασαν, που μας το παρουσιάζει Δευτέρα Κυριακή των νησιών, αλλά έναν άλλον παράλυτο, ο οποίος επί 38 χρόνια επερίμενε ένα θαύμα κοντά σε μια κολυμβήθρα επιλεγωμένη εβραϊστή Βηθεσδά, που εκεί εκατέβαινε κατά κάποιον τρόπο σε έναν ανύποπτον χρόνο ένας άγγελος ετάρασε το είδωρ και όποιος εισήρχε το πρώτος υγιήσε γένετο από οποιοδήποτε νόσημα και αν κατήχετο. Σε αυτό το περιστατικό έρχεται ο Χριστός και πάλι να αποδείξει τη θεϊκή του φύση, τη θεότητά του. Το περιστατικό αυτό αναφέρεται στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Αυτός είναι επί σκηνής καταφτάς. Στο πέμπτο κεφάλαιό του και δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει αυτό ποτέ. Επιτρέψετε μου να το μιλήσω απόψε το βράδυ αυτό με όσον τρόπον επιτρέψει ο Θεός. Λέγει στο 5ο κεφάλαιο στίχος 1, «Μετά ταύτα είναι η εορτή των Ιουδαίων και ανέβω Ιησούς στα Ιεροσόλυμα, έστειδε εν της Ιεροσαλήμης εν τη προβατική κολυμβήθρα η επιλεγωμένη εβραϊστή Βηθεσδά πέντε στο ας έχουσα». Ή το λέει κάποια εορτή των Ιουδαίων. Δεν ξέρω αν σε έχει απασχολήσει ποτέ αυτό το θέμα των εορτών των Ιουδαίων. Οι Ιουδαίοι είχαν, όπως τα λέγαμε, αλφα τάξεως εορτάς και δευτέρας τάξεως εορτάς. Είχαν δηλαδή πρωτευούσας, όπως τα λέγαμε, και δευτερευούσας. Πρωτεύουσε εορτέ ή το Πάσχα ή Πεντηκοστή ή Σκηνοπηγία. Δευτερεύουσε σαν τον πλήρων ή τον φουρίμ ή το των νεομηνιών και των εγγενιασμού, του καθαρισμού δηλαδή του ναού που θεωρείται βεβηλωμένος από τον Ηρώδη, όπως μας γράφει στο 10ο κεφάλαιο του Ιωάννου. Εδώ τώρα διχοτομούνται οι γνώμες. Άλλοι λέγουν ότι το δευτερεύουσα εορτή των φουρίμ, των κλήρων, των λεγόμενων, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο της Εστίρ στο γάμα κεφάλαιο. Άλλοι λέγουν ως παραδείγματι ο Χρυσόστομος και ο Κύριλλος Ιερουσαλήμων, λέγει ότι πρόκειτο περί της Πεντηκοστής. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι ζωτικό αν είναι έτσι ούτω ή άλλως. Θέμα είναι ότι πράγματι ο Χριστός ανέβει εκεί. Αυτό είναι το θέμα. Ομιλεί επίσης ότι υπάρχει μία λεγόμενη προβατική κολυμβήθρα. Αυτή σήμερα, ως έχει περισσώσει η παράδοση, λέγεται δεξαμενή της Παρθένης. Και αυτή η κολυμβήθρα είχε αυτό το μυστήριο περιστατικό που σας είπα γρηγορότερα, που ο άγγελος κατήρχετο σε ανύποπτον χρόνων κατά διαστήματα και ετάρασε το είδωρ. Λέγεται δε κατά τους ερμηνευτάς προβατική αυτή η πύλη, αυτή η είσοδος, διότι λέγει εξ από εκεί εισήρχοντο τα πρόβατα τα προστησίαν εις την πόλη. Τα πρόβατα προστησίαν εις την πόλη. Έτσι μας λέγουν οι ερμηνευτές. Υπήρχαν δε πέντε στοέ, πέντε καμάρες όπως τα λέγαμε, και λέγει και ένας αρχαίος ερμηνευτής, ο Ευθύμιος, πέντε θόλοι, θολωτές, έτσι, καμάρες υπήρχαν, και εκεί που ταυτοχρόνως είδω το είδωρο αυτό, κατέκει το πλήθος πολύ των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων του ύδατος κίνηση, οι οποίοι περίμεναν να κινηθεί το νερό. Άγγελος γάρ κατά καιρόν κατέβαινεν εν την κολυβήθρα και ταράσετο το ειδόν από τον άγγελο. Ον πρώτος εμβάς μετά την ταραχήν του ύδατος υγιής εγένετο οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Δεν είναι το μια θεραπευτική ιδιώτης που απορρέει από αυτό τούτο το νερό, όπως έχουμε εμείς σήμερα τα ιαματικά λούτρα, παραδείγματι, και πάνε οι άνθρωποι και θεραπεύονται από αθρητικά, από άσθημα, δεν ξέρω τι. Δεν πρόκειται περί τιού του ύδατος. Το ύδωρ καθε αυτό δεν είχε καμία ιδιότητα θεραπευτική. Ο άγγελος, το πνεύμα ή το εκείνο που δημιουργούσε την ίαση σε αυτόν που πρώτος εισήρχε το μέσα. Όπως ερμηνεύουν οι Άγιοι Πατέρες μας, αυτό ήταν ένας τύπος της κολυμβήθρας, ένας τύπος του βαπτίσματος. Τι συμβαίνει στο βάπτισμα, τι υπάρχει στο βάπτισμα? Υπάρχει κολυμβήθρα, υπάρχει νερό, υπάρχει ο ασθενής εις την ψυχή ο μέλλον να βαπτιστεί. Και τι άλλο χρειάζεται τώρα? Και πνεύμα Άγιον να ευλογήσει το είδωρ τούτο. Εάν πνεύμα Άγιον δεν ευλογήσει το είδωρ, εάν δεν ευλογήσει το έλεον, τίποτα. Εάν δεν εξορκιστεί το είδωρ να φύγουν τα όρατα πνεύματα, τα σατανικά από μέσα, τίποτα. Ήταν ένας τύπος της κολυμβήθρας. Κολυμβήθρα και εκεί, κολυμβήθρα και εδώ. Πνεύμα εκεί άγγελος, πνεύμα και εδώ. Είδωρ εκεί, είδωρ και εδώ. Ασθενής εκεί, ασθενής και εδώ. Οτιδήποτε νοσήματι, οτιδήποτε αμαρτία εδώ. Διότι θα γνωρίζετε νομίζω ότι το βάπτισμα καθαρίζει τον άνθρωπο εκτός από το βάρος του προπατορικού αμαρτήματος, αλλά και οποιαδήποτε υφελημένη αμαρτία και αν έχει. Γι' αυτό οι πρώτοι μεγάλοι χριστιανοί, οι οποίοι ήρχονται εις Χριστόν, που δεν προέρχονται βέβαια από χριστιανικές οικογένειες, αυτοί ανέβαλον όσοι είχαν αντιληφθεί αυτή την ιδιότητα του βαπτίσματος και την χάρη, ανέβαλον όσο μπορούσαν το βάπτισμά τους για αργότερα. Διότι το βάπτισμά τους τότε θα ήταν γενική κάθαρση όλων, για να βρεθούν δηλαδή προς το τέρμα του θανάτου των κάπως πιο καθαροί. Το βάπτισμα θα γνωρίζετε ασφαλώς ότι καθαρίζει τον άνθρωπο, εάν είναι βέβαια μεγάλος εκτός του προπατορικού αμαρτήματος και συμφιλιώνει αυτόν με τον Θεό, αλλά του καθαρίζει και τα συμφιλημένα σταμαρτία. Βέβαια στο μωρό, το οποίο δεν έχει συμφιλημένα σταμαρτία, του καθαρίζει μόνο το προπατορικό αμάρτημα. Αν όμως ο άνθρωπος ξανααμαρτήσει, λερώσει ούτως υπήν το λευκό αυτό θεοήφαντο ρούχο της ψυχής του ένδυμα, τότε υπάρχει το δεύτερο λεγόμενο βάπτισμα κατά τον Άγιον Γρηγόριο Νήσις, που λέγει «και δάκρυον στάξαν ισοδυναμή το λουτρό». Είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση, η οποία λέγεται δεύτερο βάπτισμα. Η μετάνοια και η εξομολόγηση καθαρίζει τα αμαρτήματα τα μετά το βάπτισμα, διότι δεύτερο βάπτισμα δεν γίνεται. Ένα βάπτισμα, μία πίστη, λέγει ο Παύλος, διότι το βάπτισμα που βαπτίζεται ο άνθρωπος ισοδυναμεί με την ταφή του Χριστού. Συνετάφημεν εν ομοιώματι το θανάτο του Ιησού, λέγει σε ένα μέρος η περικοπή προς Ρωμαίους, που μας διαβάζουν στο βάπτισμά μας στον Απόστολο. Αυτό λοιπόν που συνέβαινε εκεί ήταν ένας τύπος αυτού του βαπτίσματος που συμβαίνει εδώ και έχει πλήστες όστες έτσι παρομοιώσεις. Διαφέρει όμως το εξής, ότι εκεί κατά καιρούς το πνεύμα εκατέβαινε και σε ανύποπτον χρόνο, που δεν ήξερε κανείς ή το υποχρεωμένος κάποιος να περιμένει, όπως λέγαμε, επίσκοπον εκεί έτοιμος να τρέξει να αρπάξει, όπως τα λέγαμε, την χάρη. Και γι' αυτό, όπως αναφέρει στη συνέχεια, αυτός ο δυστυχής, ο παράλυτος των 38 ετών, μη ικανός να τρέξει προς τα εκεί, άλλοι ήρχοντο με λιγότερα σφάλματα στον οργανισμό τους ή βοηθούμενοι από άλλους, και έφταναν και του έπαιρναν την ευλογία. Διαφέρει λοιπόν, λέγω, το βάπτισμα εκείνο, ο τύπος του βαπτίσματος τούτου της ουσίας, διότι το βάπτισμα εκείνο ήταν κατά καιρούς, το βάπτισμα τούτο είναι όποτε εμείς θέλουμε. Αν παραδείγματι τώρα εδώ θέλουμε να κάνουμε μυστήριο, είτε πρωί είναι, είτε βράδυ είναι, είτε νύχτα είναι, είτε μεσημβρία είναι, είτε καλοκαίρι, είτε χειμώνα, είτε άνοιξε, οποιαδήποτε ώρα βάλει ευλογητός ο Θεός ο ιερέας και βαπτίσει τον άνθρωπο το Πνεύμα το Άγιον, ανά πάσα στιγμή καθαρίζει τους προσερχομένους και τους προσθέτει βαπτιζομένους εις την Εκκλησία του. Αυτή είναι μια διαφορά μεταξύ της ενεργίας εκείνου του βαπτίσματος που ήταν τύπος τότε και της χάριτος εκείνης, και της χάριτος της νυν που συμβαίνει στο βάπτισμα που τύπος του ήταν εκείνος τότε.
Στη συνέχεια
όλα αυτά μας τα έκανε σαν ένα πρόλογο, σαν μια είσοδο για να μας μιλήσει τώρα για ένα άλλο σοβαρό περιστατικό το οποίο λάμβανε χώραν εκεί και διαδραματίζεται επί πολλά έτη. Λέγει στη συνέχεια του εδώ το εξής: «Ειν δέτης άνθρωπος εκεί 38 έτη έχουν διασθενή αυτού». Ήρχε, λέει, ένας άνθρωπος εκεί, όπως θα λέγαμε, πριν γεννηθεί ο Χριστός. Διότι ο Χριστός, αν παραδεχτούμε ότι πρώτου πάθους του επέρασε από εκεί, 33 περίπου ετών, αυτός είναι 38, και 5 χρόνια μπροστά πριν γεννηθεί ο Χριστός, αυτός ήταν εκεί πέρα. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατά κείμενον και γνους ότι πολύ ήδη χρόνων έχει, λέγει αυτό: «Θέλεις υγιείς γενέστε». Απεκρίθη αυτό ο ασθενών: «Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, είναι όταν ταρακτεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυβήθραν. Ενώ δε εγώ έρχομαι, άλλος πρόε μου», πιο δυνατός όπως τα λέγαμε, «καταβαίνει». Και έτσι περιμένω εδώ 38 ολόκληρα χρόνια. Γνούς ο Ιησούς ότι πολλήν χρόνων έχει. Τι πάει να πει αυτό? Πολλοί λέγουν: «Με ξέχασε ο Θεός, με εγκατέλειψε ο Θεός». Ούτε σε ξέχασε, ούτε σε εγκατέλειψε ο Θεός. Ο Θεός γνωρίζει από πότε πάσχεις, από τι πάσχεις και ποιος είναι υπεύθυνος που εσύ πάσχεις. Πάντοτε το γνωρίζει. Γιατί δεν έρχεται να σε θεραπεύσει ή να με θεραπεύσει? Είναι ειδικός λόγος αυτός. Είναι μέσα στη σοφία και στα κρίματα του Θεού. Μη εκβιάζεις τον Θεό, διότι πολλές φορές προκύπτει χειρότερον αν δεν προσέξουμε όταν ο Θεός μας δώσει ένα δώρο, την υγεία μας σε παραδείγματι, ή μας βγάλει από έναν πειρασμό ατομικών, οικογενειακών, δεν ξέρω τι. Μπορεί να πάθουμε χειρότερα και εν την πανσοφία του δεν μας λύνει από το ποδάρι ή που εδέθημε ή που μας έδεσε για να μας εξασφαλίσει. Είναι σοφία του Θεού και ποτέ μη εκβιάζουμε το Θεό. Να συνηθίσουμε να μας γίνει πίστης κτήμα να του λέμε: «Γεννηθεί το θέλημά σου, έπαιμε». Όχι «το θέλημά μου», διότι εμείς πολλές σοφίες του λέμε. «Κάμε με και θα δεις». Ούτε τα ταματά μας, πολλοί άνθρωποι, τα ταματά μας δεν τα πραγματοποιούμε. Τόσο επιλύσμον εσύνεθα μετά την ίαση. Θλίψη είναι αυτή που τον άνθρωπο τον βαστάζει κοντά στο Θεό. Το Πνεύμα το Άγιον δια του Δαβίδ λέγει σαφώς, όπως ξέρετε κι εσείς, ότι «εν τη θλίψη μου σε εμνίστη», εν τη θλίψη μου. Και όταν τα πράγματα είναι καλά, ο Θεός είναι ψηλά για μας. Όταν τα πράγματα όμως αλλάξουν και άρχουν σκίσουν σύννεφα ή στην υγεία ή στην οικογένεια ή στα οικονομικά κλπ, τότε αρχίζουμε να τον κατεβάζουμε πιο κοντά, το κατεβάζουμε πιο χαμηλά το Θεό. Και όταν αποκατασταθεί, φύγει το σύννεφο, ξανά ψηλά πήγαινε. Θα σου μιλήσουμε όποτε θα σε έχουμε ξανά ανάγκη. Ναι, είμαστε αγνώμονες, είμαστε αχάριστοι. Εάν η δυνάμη, εάν είχα την πρόνοια μάλλον να κρατήσω την αχαριστία των πιστών που έχουν δεχθεί θαύματα από την Θεοτόκον και από τον Άγιο Νεκτάριο, θα σας έλεγα ότι 60% παρουσιάζονται αχάριστοι, οι οποίοι απολαμβάνουν κατά την αχαριστία τους, διότι οι Άγιοι γενικά του θείων δεν εμπέζεται αφενός και αφετέρου φίδεται τα ψυχά και επαναλαμβάνει την ασθένεια για να μας υπενθυμίζει να μην είμαι θα επιλύσμονες και ψεύτες. Το 60%. Διαβάστε την Αγία Μαρίνα του Ιουνίου που θα κυκλοφορεί σε λίγες μέρες. Θα είδετε στα 50 θαύματα, τα 40 είναι αχαριστία. Τους έκανε καλά και δεν το δημοσίευσαν ως είχαν υποσχεθεί. Δεν τους κάλεσε κανένας, αυτοί υπεσχέθησαν και εντούτοις υφέθησαν. Ήμεθα είναι αλήθεια, γι' αυτό και ο Χριστός στην περίπτωση, αν θυμίστε τον λεπρόν, είπε «Ουχή οι δέκα εκαθαρίστητε, οι δε εννέα που ένας μόνον γύρθε να πει ένα ευχαριστώ». Ναι. Έχει το λόγο του λοιπόν ο Θεός πολλές φορές που δεν απαντά. Αν θελήσει κανείς να εξετάσει την απάντηση που έδωσε ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος 38 χρόνια εκεί στην εργασία κάτω από τη Στοά εκαλλιεργήθη εις βάθος τόσο, θα δικαιολογούσε το Θεό που πολλές φορές δεν απαντά στας αιτήσεις μας και στας παρακλήσεις μας. Είδατε πόσο απλά του απήντησε. Φανταστείτε ένας άνθρωπος για να αμαρτήσει και εξαιτίας των αμαρτιών του να φτάσει στα χάλια της παραλυσίας και να έχει 38 χρόνια εκεί. Πρέπει να βγάλουμε ένα νούμερο ανθρώπου τώρα άνω των 60 ετών. 38 στο κρεβάτι. Δεν του χρειαστήκανε και 20, 22, 25, 30 να κάνει τις τρέλες του για να γίνει παράλυτος. Θα του χρειαστήκαν. Ας βάλουμε λοιπόν 25 και 38, πάμε 63 ετών. 63 χρόνια αν ζεις στην Ήπεθρο, έχεις το χαρακτηρισμό των 63. Αν ζεις όμως κάτω από τα ύδατα και τη δροσία και την κακία και την αδιαφορία του κόσμου, θα δείχνεις ότι είσαι 100. Είναι φυσικό. Θα έπρεπε να έχει γεράσει πιο πολύ. Και να του πηγαίνει τώρα ένας νεαρός μπροστά και να του λέει, θέλεις να γίνεις καλά? Τι, δεν υπάρχει πιο εμπεγμός, πιο παράξενο πράγμα, πιο ανακόλουθο πράγμα? Και εντούτοι, δεν δυσαρεστήθη καν. Δεν τον κοίταξε πλάγια και ερωτηματικά. Του μίλησε σαν να μιλούσε φυσιολογικότατα. Σαν να άνοιξε μια βρύση που δεν πρέπει να βγάλει τίποτα άλλο με νερό. Άνθρωπο νουκ έχω, αδελφέ μου, κύριέ μου, να με βάλει στο νερό. Όταν ταράσετε το είδο, άλλος έρχεται πρόεμο και εγώ κάνω αυτή τη δουλειά, περιμένω εδώ 38 ολόκληρα χρόνια. Φυσικότατα. Αυτά μόνο καλλιεργημένοι άνθρωποι εις βάθος έχουν την δύναμη να τα παρουσιάσουν, κανένας άλλος. Και αυτή την καλλιέργεια του την έκανε η αρρώστια του και η κακία του κόσμου και η αδιαφορία του κόσμου. Διότι αυτός σαν παράλυτος ή το φυσικό να μην μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του να φτάσει μέχρι εκεί. Ο άλλος μπορεί το χέρι του να είχε ξηρών έτσι, μα είχε τα πόδια του. Έκανε δυο άλματα και πήγαινε γρηγορότερα. Ο άλλος είχε τον οφθαλμό του, είχε τα πόδια του. Ο άλλος ξέρω εγώ τι είχε. Και έτσι βρισκόταν ο άνθρωπος πάντοτε πίσω, διότι αυτός ήταν ο παράλυτος. Έπρεπε λοιπόν κάποια, όπως τα λέγαμε, οργανωμένη φιλανθρωπία. Θα χρειαζόσατε, ξέρω εγώ, 4 χέρια, ίσως και περισσότερα, 4 πόδια, ίσως και περισσότερα, αλλά με υπομονή, με καρτερία. Θα καθίσουμε εδώ, να σε βοηθήσουμε. Αλλά είμαι θα σκληρή. Αυτό που είπε έχει βέβαια και το δογματικό του μέρος, αλλά έχει και το ηθικό του μέρος. Ο παράλυτος είναι τύπος της παραλύτου ανθρωπότητος. Και αν δεν έρχονταν ο άνθρωπος, ο μοναδικός άνθρωπος, που οι Ευαγγελιστές λέγουν είδε ο άνθρωπος, ο Υιός του ανθρώπου ο Χριστός, πάντοτε ο άνθρωπος θα εκείται το έτη παραλυσίας. Αυτό το δογματικό μέρος, το οποίο συμβολίζεται εδώ. Αλλά υπάρχει και ηθικό μέρος. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν άνθρωπον και μένουν παράλυτοι ή καταντούν παράλυτοι. Μη βλέπετε παραλύτους με πατερίτσες και με καροτσάκια. Μην το φαντάζεσαι εκεί. Το Ευαγγέλιο δεν είναι σαρκικό. Περισσότερο είναι πνευματικό. Υπάρχουν παλικάρια και νεάνιδες που είναι παράλυτες στην ψυχή. παρότι έχουν φυτένια και ρόμοι και δουλειές και πράγματα και θαύματα και σου δίνουν μία γροθιά και τρυπάνε τον τοίχο. Αλλά είναι παράλυτη στην ψυχή. Και γιατί είναι παράλυτη στην ψυχή? Διότι άνθρωπο νουκ έχουν. Δεν έχουν μάνα άνθρωπο. Δεν έχουν πατέρα. Δεν έχουν διδάσκαλο. Δεν έχουν παράδειγμα. Αυτοί οι άνθρωποι λείπουν από την κοινωνία. Διότι αν οι άνθρωποι αυτοί εργάζοντο, οι άνθρωποι δεν θα ήταν παράλυτοι στην ψυχή. Αυτοί λείπουν σήμερα και καταντούν παράλυτοι. Διότι είναι υγιής η υπηρεσία, πρέπει να προσφέρει όλα. Ασθενή η υπηρεσία, να μην προσφέρει η κυρία, να μην αγρυπνήσει, να μην λερώσει τα χέρια της. Τι είναι αμεληταία ποσότηση είναι? Παθαίνει κάτι ο σκύλος, λέει ο Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος, τρέχεις αμέσως. Παθαίνει το λογικό σου ζώο, αδιαφορείς, τηλεφωνείς. Δεν είναι δικά μας αυτά? Δεν έχω, λέει, άνθρωπο, γι' αυτό υποφέρω όλα τα χρόνια εδώ πέρα. Θα μπορούσε κάποιος να πάει να αναπτύξει πόσο έχει το θέμα αυτό? Θα δείτε, παιδιά, εσείς μπορείτε να πάτε και μόνοι σας αύριο. Τώρα που θα καθίσουμε μια μέρα δυο στο κρεβάτι εδώ, πλάι του, αφήστε να τον κάνουμε καλά αυτόν και εσείς μπορείτε, αύριο θα μπορείτε να πάτε. Εσύ το χέρι σου έχεις, δεν έχεις. Αλλά και ο άλλος δεν έδωσε ποτέ κανένα σε 38 χρόνια τη θέση του σε αυτόν τον άνθρωπο. Και έμεινε εκεί πέρα. Αδιαφόρος αν τώρα αυτός καλλιεργεί στις βάθος, διότι όλη αυτή η κακία και η σκληρότητα και αδιαφορία του κόσμου τον εβόθησε να καλλιεργηθεί εις βάθος, να σταματήσει να γίνει, δηλαδή, ταπεινός, να γίνει τάπης. Διότι ταπείνωση προέρχεται, όπως λέγουν, από τον τάπητα, από εκεί. Όσο τάπης πατιέται κάτω αδημαρτυρήτως, έτσι ακριβώς ο άνθρωπος, όσο και πατιέται από την κακία, τη σκληρότητα του κόσμου, αδιαμαρτυρήτως θα υποφέρει και καλλιεργείται εις βάθος. Διότι κανένας δεν μπορεί να μας βλάψει, όπως καταλαβαίνετε, αν εμείς δεν βλάψουμε τον εαυτό μας. Επάνω στις σκέψεις αυτές που σας είπα, οι οποίες, όπως γνωρίζετε πάντοτε, δεν είναι δικές μου, αλλά είναι αυτών που και εγώ μελετώ και διαβάζω, ακούστε πώς εκφράζονται οι Άγιοι για αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε πολλούς ανθρώπους, όπως σας είπα, οι οποίοι δεν έχουν και γι' αυτό δεν πηγαίνουν, γιατί νομίζω ότι κάτι πρέπει να πάνε για να επισκεφτούν κάποιον. Λέγει εδώ ο Θείος Χρυσόστομος το εξής: καν μηδέν έχεις η συνεγγύν το κάμνοντι, καν, λέει, δεν έχεις τίποτα να προσφέρεις στον άρρωστο, δια την παινίαν, γιατί είσαι πτωχός, σε αυτόν εισήγαγε. Πρόσφερε, λέει, τον εαυτό σου, πήγαινε τον εαυτόν σου και την απορριμμάτων αυτό παράκλησιν προσένεγγε. Και πες του δυο λόγια, παρηγόρησέ τον. Γιατί έχει βγει η έκφραση στο λαό «τα λόγια σου με χόρτασαν» και «το ψωμί σου πάρτο»? Δεν ενδιαφέρουμε. Δηλαδή έχει δυο όψεις βέβαια αυτό, αλλά εγώ το παίρνω από την αγαθή πλευρά. Ούκ έχεις χρήματα, αλλά πόδας έχεις και στόμα και ρήματα. Ήσελθε λοιπόν, παρακάλεσον, διόρθωσον την αθυμία που έχει απελπιστεί ο άνθρωπος, που έχουν κλείσει τα πάντα επί κακό. Διαβάστας εφημέρας προχθές, από τον τρίτον όροφο ασθενής έπεσε και αυτοκτόνησε. Έχετε τη γνώμη ότι είναι ακεραία η ευθύνη δική του? Έτσι μια στιγμή του ήρθε και έπεσε και έπεσε? Όχι, το εγκαταλελειμμένο. Θα είχε συγγενείς και γνωστούς από αυτούς που βλέπουν την υπόθεση από μακριά και την έχουν αναθέσει στον καθηγητή και τα φάρμακα και τον Χριστό τον έχουν βγάλει έξω και τον έφερε ο άλλος, ο λεγάμενος, ο διάβολος, σε απελπισία και έπεσε κάτω και αυτοκτόνησε. Δώσουν φρικτό λόγο οι άλλοι που δεν την πρόσεξαν αυτή την περίπτωση. Αν τον παρηγορούσαν, αν τον βοηθούσαν, αν στεκόσατε πλάι του, πώς θα ήταν έτσι το πράγμα? Και δεν είναι το μοναδικό, όπως ξέρετε. Είναι πολλά. Ήσελθε λοιπόν, λέγει, παρακάλεστον, διόρθωσον την αθυμία, ευθυνότερον ποιήσε και καρτερικότερον. Ποιήσε, Χριστός ποιήσε, που δεν θέλει να υποφέρει. ο Χριστός σε σταυρώτη. Αναμάρτητος είσαι, γιατί δεν κάνεις υπομονή? Όλα έχουν τέρμα. Μα και αν πεθάνεις, για να πεθάνεις δεν είναι, πρόσεξε την αθάνατο ψυχή σου. Έχεις πέντε λόγια να του πεις. Έχεις κάτι να τον παρηγορείς. Έχεις κάτι να τον στερεώσεις. Και θα σου κάνουμε νόημα να ξανάρθεις αν δεν μπορεί να σου πει. Ναι, τόσο θα παρηγορηθεί. Αλλά εμείς δεν το κάνουμε αυτό. Προτιμούμε να παίξουμε στο καφενείο, προτιμούμε να πάμε κάτω στο σινεμά, να πάμε στον υπόδρομο, να πάμε δεν ξέρω πού κλπ. Και να μην πάμε εκεί που σώζουμε και σωζόμεσα. Στις παροιμίες λέγει το εξής για ορισμένους που κλείνουν τα αυτιά τους στον πόνο, στην ασθένεια και γενικά στην ανάγκη του άλλου. Όποιος φράσει βουλώνει τα ότα αυτού του μη εισακούσε ασθενούς, και αυτός επικαλέσεται και ούκ έφτει ο εισακούον. Αφωνάξεται αυτός κάποτε, λέει, αλλά δεν θα βρεθεί κανένα να τον ακούσει, διότι έκλεισε τα αυτιά του στον πόνο και στην ανάγκη του άλλου. Για το άλλο δε που σας έλεγα, ότι εφόσον ο άλλος ο κατώτερός μας, όπως θεωρούμε εμείς, όταν είναι υγιής πρέπει να είναι προσοχή σε μας, όταν ασθενήσει όμως εμείς αδιαφορούμε και τον έχουμε σαν το γάτο μας ή σαν το σκύλο μας, λέγει ο Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος το εξής: πολλοί των πλουσίων παρά των υγιενόντων ετούσι τας υπερησίας και απαιτούσι δίχαση γνώμης. Αξιούν δηλαδή χωρίς ντροπή και ζητούν να υπηρετηθούν από τους αδυνάτους ή δυνατοί. Νοσούτων δε ουδε μίαν φροντίδα τη θέαση. Όταν αρρωστήσουν όμως αυτοί οι καημένοι που μέχρι τώρα τους είσαν βοηθοί, αυτοί ουδε μίαν υπηρεσίαν προσέλους. Φέρει λοιπόν παράδειγμα τον Χριστό. Ο σωτήρ, ούκ άνθρωπος στην αρχή εγεννήθη, δεν ήταν άνθρωπος, έγινε άνθρωπος, αλλά Θεός είναι μονογενής. Αλλ' όμως υπέρ ανθρώπων άνθρωπος ηνέσχετο γενέστε. Καταδέχτηκε, λέγει, και έγινε άνθρωπος και έγινε όμοιος με εμάς, χωρίς αμαρτίας βέβαια, όπως λέγει ο Παύλος προς Εβραίους. Σι δε άνθρωπος όν παρετή των ομόφυλων, τον συνανθρωπό σου, λέει. Αυτός ήταν Θεός και έγινε άνθρωπος για να σε βοηθήσει εσένα. Εσύ που είσαι άνθρωπος, τι πρέπει να κάνεις τον ομόφυλό σου, τον άνθρωπό, τον ισότιμό σου? Παρετή συμπαθήν περί την ομογενή φύση. Δηλαδή παρετήσε, δεν συμπαθείς τη φύση σου, τον συνανθρωπό σου. Και ότε μεν άλογον χωλένει, επιμελήδια χρειάν. Αν ο σκύλος σου πάθει κάτι, επιμελήσε, λέει, για τον έχεις ανάγκη να σε εξυπηρετεί, να σε φυλάτει. Το δε λογικό ζώον των άνθρωπων, ως όσοι και της ο άνθρωπός σου αρρωστεί περί οράς και ού προνοείς ότι λογικόν εστί. Και είναι αλήθεια αυτά τα πράγματα. Βγαίνουν αυτά από το παράπονο του ανθρώπου αυτού που είπε άνθρωπον ούκ έχω. Και αυτός που ήρθε για τον παράλυτον άνθρωπον, για την παράλυτον ανθρωπότητα να προσφέρει τα υπηρεσία του, αμέσως έθεσε τον εαυτόν του στην υπηρεσία του και του είπε, όπως ξέρετε, ότι άρων των κραβατών σου και περιπάτη. Χαρακτηριστικό δε είναι ότι πήγε σε αυτόν. Πλήθος πολύ ήτο, αλλά σε αυτόν πήγε. Και χρειάστηκαν 38 ολόκληρα χρόνια για να γίνει αυτό σε ανάλογον κατάσταση, να δεχθεί το θαύμα χωρίς να πέσει μετά το θαύμα. Διότι ο Χριστός δεν κάνει τίποτα απερίσκεπτο. Ούτε εκτίθεται, ούτε εκβιάζεται από κανέναν να κάνει ζημιά. Πάντοτε προνοεί το συμφέρον του ανθρώπου. Γιατί δεν πήγε σε κάποιον άλλον? Αυτός είχε οριμάσει. Αυτός είχε γίνει δοχείον ανάλογον να δεχθεί το θαύμα. Γιατί χρειάζεται και η ανάλογος προετοιμασία, η ταπείνωση και η πίστη, που είναι το δοχείο εν το οποίο εισέρχεται το θαύμα. Και αν πολλοί δεν λαμβάνουν θαύμα, είναι διότι δεν έχουν το ανάλογο δοχείο φτιάξει, το κατάλληλο, για να πάρουν αυτό το θαύμα. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος αυτός, όπως αναφέρει εδώ στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής, πήρε τον κράβατο αυτού και περιπάτη, ειν δε Σάββατον εν εκείνη τη ημέρα. Δεν τον έκανε λίγο καλά, άρχισε να αισθάνεται, να ξαμουδιάζουν τα χέρια του, να κινεί λίγο το πόδι του σήμερα και λίγο το άλλο του αύριο, αυτομάτως, έχοντα δύναμη να σκώσει κρεβάτι που τον σήκωνε 38 ολόκληρα χρόνια. Εγώ ομολογώ, δεν ξέρω εσείς μπορεί να είστε ζημλώντες μπροστά μου, ομολογώ ότι εάν με βάλουν να σηκώσω ένα κρεβάτι που ασφαλώς δεν θα ήταν κανένας ράντζος, να το σηκώσω, δεν μπορώ να το σηκώσω. Και εν τούτης ευρέθησαν δυνάμεις να σηκώσει το κρεβάτι ενώπιον πάντων και να φύγει. Πώς? Αυτός είναι ο Θεός. Αυτή είναι η παντοδυναμία του Θεού. Και αυτό θα ήθελα να το ακούνε ή να το μάθουν μερικοί θεολόγοι, οι οποίοι λέγουν το εξής. Όταν διαβάζουν στη Γένεση ότι ο Θεός είπε και εγένετο, εν μια ημέρα διεχώρησε, εν μια ημέρα έφτιαξε, αδύνατο. Χρονική περίοδη, μεγάλες χρονικές περίοδοι είναι αυτά. Δεν μπορεί να είναι σε μια μέρα. Έπαινε να φυσήξει και βοριά, να στεγνώσουν τα νερά. Πώς θα τα κάνει αυτά τα πράγματα ο Θεός? Αυτοί είναι. Είναι εκείνοι οι οποίοι λέγουν Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Τώρα θέλει ο Θεός, αλλά πρέπει να φυσάει και ο καιρός. Άμα δεν φυσάει ο καιρός, τι να του κάνει ο Θεός? Αυτοί είναι. Έπρεπε λοιπόν και αυτόν στα διακόνα του πάρει μπρος σήμερα, αύριο αρχίζει να κουνάει τα χέρια και να, ο άνθρωπος να πουλεί. Αμέσως από παράλυτος 38 χρόνια παίρνει το κρεβάτι στον ώμο και περπατάει. Αυτός είναι ο Θεός. Παντοδύναμος ο Θεός. Και αλίμονό μας πήγαμε και τυφλωθήκαμε στη Δύση και μας κάμαν ορθολογιστάς όλους. Και ερχόμαστε εδώ να πούμε το Θεό αδύνατο. Πρέπει να είναι και εδώ αδύνατος. Γιατί δεν είναι αδύνατος εδώ. Για δεν τον κάνει σταδιακός. Αμέσως πήρε το κρεβάτι του και έφυγε. Αποτέλεσμα όμως αυτού του κρεβάτιου ήταν κάτι τι άλλο. Κάποτε ερωτήθηκε ένας, ποια μάτια λέει βλέπουν πιο καλά, και είπε διάφορες γνώμες. Άλλος είπε άλλη, άλλος είπε άλλη. Άλλος είπε τα μαύρα, άλλος είπε τα καστανά, άλλος είπε τα μπιμπιλά, άλλος. Ένας γέρον όμως είπε, τα μάτια που βλέπουν καλύτερα είναι τα φθονερά. Τα φθονερά μάτια είναι καμπύλης τροχιά. Βλέπουν τι γίνεται στην Αμερική τώρα. Θα πάει εκεί πέρα, θα λέει, πω τι θα λέμε τώρα. Αυτό που του λέω το λέμε τώρα. Βλέπει εκεί πέρα. Και τι πάει να πει φθόνο. Ο φθόνος την ημέρα την παρουσιάζει νύχτα και τη νύχτα την παρουσιάζει ημέρα. Τον τίμιον άτιμον και τον άτιμον τίμιον. Μεγάλη υπόθεση ο φθόνος που υπήρχε κατ' εξοχήν γραμματίσεις Φαρισαίους εναντίον του Χριστού. Μεγάλος ο φθόνος αυτός. Και οι άνθρωποι αυτοί ετυφλώθησαν και αντί να δούνε και να θαυμάσουν και τι είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα, τον συλλαμβάνουν τον άνθρωπο ως ένοχο. Γιατί φέρεις το κρεβάτι σου σήμερα Σάββατο στον όμο? Δεν το έκανα εγώ. Αυτός που με έκαμε η γη με διέταξε. Και εγώ υπακούοντας τη διαταγή αυτού, αδιαφορώ το τι θα πείτε εσείς. Εμείς αυτού που είπαμε ότι υπακούμε το βαπτίσμα της, συνεχίζουμε να ομολογούμε και να το λέμε όπως το είπε ο σημερινός σήμερα. Αυτός ο οποίος μου είπε, με έκαμε καλά, αυτός μου έχει δώσει την εντολή αυτή να το πάρω. Δεν το πήρα μόνο. Αυτός που μας έκαμε καλά λοιπόν είναι το βαπτίσμα τι εμάς και μας έγραψε στη Βασιλεία του Ουρανών. Μας έχει δώσει και ορισμένες εντολές. Εμείς τις πράττουμε ή φοβούμεθα τον κόσμο και το σταυρό μας σκώσουμε και το κάνουμε κάτω από το σακάκι μας ή δεν το κάνουμε καθόλου. Ανακούλου και σε αυτό το σημείο συλλαμβανόμεθα ένα. Αυτός είχε την τόλμη. Δεν διάβασε πουθενά. Δεν άκουσε κηρύγματα.
Δεν ήταν δυνατόν εκεί. Γρηγορότερα ζούσε τη ζωή της αρχός του. Έπειτα παράλυτος με στην κακία και την αδιαφορία της πληρότητας του κόσμου. Δεν άκουσε τίποτα. Εν τούτης μέσα του όμως υπακούει τώρα ότι κάτι υπερφυσικό πράγμα έγινε εδώ. Δεν μπορεί να είναι τυχαίος άνθρωπος αυτός. Υπακούει. Αδιαφορεί για τους Εβραίους. Αδιαφορεί για τους γραμματείς, για τους Φαρισαίους. Έλεγον οι Ιουδαίοι το τεθεραπευμένο, Σάββατον εστί, ούκ εξεστήσει άρε τον κράβατον. Απεκρίθη αυτό. Ο ποιήσας με υγιή, εκείνος μη είπε άρον τον κραβατό μου και περιπάτη. Έχετε τη γνώμη τώρα αυτοί, οι οποίοι παρακολουθούσαν βήμα προς βήμα τον Χριστό, δεν αντελήφθησαν από πού το μυστήριο αυτό και ποιος το έκανε? Το γνώριζαν. Ήταν πονηροί αυτοί. Ρώτησαν ούν αυτόν, τι σε στήν ο άνθρωπος ο υπόνθη άρων των κραβατών σου και περιπάτη? Ποιος είναι αυτός που τόλμησε δηλαδή να σου πει σήμερα να πάρεις το κρεβάτι σου και να περπατήσει? Ποιος είναι αυτός? Τι σε στήν. Ο δε η αθής που κύβει τι σε στήν. Δεν ήξερε να πει να αυτός είναι ή εκείνος είναι. Δεν ήξερε. Γιατί? Για ένα λόγο τον οποίο δεν έχουμε κάνει ποτέ εμείς. Και ακούστε το. Ο γάρ Ιησούς εξένευσεν οφλουόντος εν το τόπο. Χριστός, χωρίς να τον δει κανείς, χωρίς να αφήσει την ταυτότητά του, χωρίς να του πει λόγο, έκαμε το καλό και έφυγε και δεν ήξερε ποιος ήταν τώρα. Τον έφυγε. Γι' αυτό όταν εμείς κάνουμε το καλό, ούτε τούτο το χέρι να το μαθαίνει. Αλλά εμείς αν δεν το μάθει, δεν το κάνουμε. Κύριε Παναγόπουλη, ορίστε, έχω ένα κουστούμι, αλλά θέλω να πιάσει τόπο. Καταλάβατε. Δεν το δει, δεν πιάσει τόπο. Άστο του να κρατάει το δικό σου τόπο, πιάνει τόπο. Καταλάβατε. Το θέμα δεν είναι αυτό. Ο Κύριος δεν βλέπει τι κάνει, βλέπει πώς το κάνει. Διαβάσαμε ποτέ τις βίδες των Αγίων πώς επολιτεύοντο? Διαβάσε το γεροντικό ότι πολλάκις και ο ίδιος ο Χριστός παρουσιάστηκε ως επέτης για να σιγομετρήσει και να ξεσεπάσει την κακία μας και την ανεξεκακία μας ή τον άλλον κλπ. Διαβάσε τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα. Μεγάλα μαθηματικά στο θέμα αυτό. Χριστός λοιπόν έφυγε. Εμείς ό,τι θα κάνουμε θα θέλαμε, ούτε ένα γράμμα δεν μας έγραψε. Ούτε ένα ευχαριστώ δεν μας έστειλε. Και αν ξύσει η μαντοβλητία το ψωμί, εγώ του το έχω δώσει. Και το σακάκι που φοράει, εγώ του το έχω φορέσει. Και ξέρει τι έχουμε κάνει για αυτό τον άνθρωπο. Ξέρει τι έχουμε κάνει για αυτό το παιδί. Θα πει βέβαια κανείς, καλά, δεν πρέπει. Αν με ρωτήσει, πρέπει να σου απαντήσω ότι δεν πρέπει. Να ακούσει τίποτα. Ούτε να ευχαριστώ. Γιατί τότε θα πιστέψεις ότι δεν το έκανες στο πρόσωπο, αλλά το έκανες στο Χριστό, εν το προσώπο αυτό. Και είσαι υποχρεωμένος να κάνεις. Και δεν μπορεί να χειροκροτούμε την πορτοκαλιά, γιατί κάνει πορτοκάλια, ας μην κάνει, θα τη βάλουμε το καζάκι. Η δουλειά της είναι να κάνει πορτοκάλια. Και εν τούτη, οι μη καλλιεργημένοι εις βάθος περιμένουν ευχαριστώ. Οι καλλιεργημένοι εις βάθος ούτε περιμένουν, ούτε δίδουν. Άλλοτε σας έχω μιλήσει απάνω στο θέμα αυτό. Έχω επιστρατεύσει έναν ο οποίος επί πολλά χρόνια είχα γνωρίσει το σανατόριο. Κατά κάποιον τρόπο, ορισμένοι αδελφοί όπως κάνουμε μια μικρή λογία, τον συντηρούσε, βοηθούσαμε. Αν σας πω 10 χρόνια δεν έχω πάρει ένα ευχαριστώ, ουδέποτε. Ούτε σταματήσαμε να του δίνουμε αυτό που κάναμε σαν αδελφοί υποχρεωμένοι, ούτε να ευχαριστώ πήραμε. Προ λίγου καιρού μόνο, όταν πήγαμε να προσφέρουμε ξανά τον οβολό μας στην ανάγκη, Σε ευχαριστώ, λέει, πάρα πολύ. Δεν θέλω του λυκού τίποτα, διότι σύχη η συνταξή μου έγινε από 400-800 και δεν έχω ανάγκη. Πού τέτοιες ψυχές κατεβάζουν τον ουρανό κάτω. Τον ουρανό κάτω τον κατεβάζουν. Πού τέτοιες ψυχές. Μου κοπεί το χέρι αν δεν ξαναδώσω. Σοβαρά το λέω. Σου κοπεί. Γιατί τώρα έχει τη γνώμη ότι το έχει. Κομμένο και τώρα είναι. Για δεν ενεργεί για το Χριστό και για τη δόξα αυτού. Ενεργεί για λογαριασμό. Πόσες φορές ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων δεν τα έχει πουλήσει στο μοναστηράκι όσους του στέλνανε. Δεν τα έχει πουλήσει, δεν τα βρίσκανε στην αγορά και ξανά τα αγοράγανε και ξανά τα πουλούσαν. Και λέει, να δούμε, λέει, ποιος θα κουραστεί. Εσείς, λέει, να τα στέλνε και εγώ να τα πουλάω. Και τα έπαιρνε και τα έδινε σε άλλους. Αυτό είναι το κάνω το καλό και ρίξω στο γυαλό. Και όταν ο Θεός θα ρίξει τα δίχτυα του, να βγάλει τα καλά από τα άσχημα, θα βρει και το καλό το δικό σου. Διότι όταν θέλουμε εμείς να μας περιποιούνται τον εγωισμό μας και τα τι αυτά, οι χειρονομίες που κάνουμε και τα άλλα, είμαι θα πεσμένοι εκ δεξιών και δεν μπορούμε να σταθούμε. Εν πάση περιπτώσει, τον Χριστό τον έχασε. Δεν τον είδε, δεν τον γνώριζε. Έτσι κάνουν οι άνθρωποι εκείνοι που θέλουν να φυλάξουν τον εαυτό του. Και έρχεται κάτι στο νου μου και θα το ομολογήσω. Πιθανόν η ψυχή αυτή να είναι μαζί μας, εγώ το γνωρίζω. Εδώ κάτω, εδώ μπροστά μου. Μια ψυχή μου ζητούσε χρήματα για να πάει στο εξωτερικό. Ένα πολύ σοβαρό θέμα, οικογενειακό. Και καθ' στιγμή μου μιλούσε, εγώ δεν είχα δεκάρα. Σκεπτόμουν όμως, θα τηλεφωνήσω σε φίλους μου και λοιπά που γνωρίζω, πω και σε κυρίες, αυτό και αυτό συμβαίνει. Βάλτε κάνα κατοστάρικο, ό,τι μπορείτε ο καθένα να έχει, 500 χίλιες, ό,τι θέλετε. Και τη στιγμή που μιλούσα, έρχεται ένας κύριος και μου βάνει στο χέρι μου ένα χαρτί. Κρατήσε το, μου λέει, κύριε Παναγωγό. Εγώ δεν γύρισα καν να τον δω. Ούτε μου είπε ποιος είναι, ούτε τι είναι. Ούτε τον γνώρισα καθόλου τον άνθρωπο. Και εφόσον έδωσα ραντεβού με την ψυχή αυτή να έρθει αύριο να με συναντήσει, να δω τι θα μπορώ να έχω κάνει από πλευρά μου σε 9 ώρα, όταν πήγα σπίτι, το ανοίγω αυτό και βρίσκω 10.000 δραχμές μέσα. Αυτοί ήθελαν 6 που ζητούσαν για να πάνε μέχρι τα σύνορα. 6.000 δραχμές. Και του λέω, περάστε, πάρτε τις 6.000 δραχμές. Ευχαριστώ και λοιπά. Φεύγα, δεν θέλω τίποτα. Δεν τα στείλα εγώ, τα στείλε άλλο. Τον άνθρωπο δεν ξέρω, μπορεί να είναι μαζί μας, απόψε δεν ξέρω τον άνθρωπο. Ούτε μου είπε τι τα έκανες, ούτε τι τα έφτιαξες, τίποτα. Μου βάλε τη στιγμή αυτή εδώ μπροστά μου που σας δείχνω, 10.000 δραχμές μέσα στο χέρι σε ένα χαρτί. Αυτή είναι η ανώνυμη άνθρωπη του Θεού. Έφυγε, λέει, δεν τον είδε κανείς. Συνειδήθησαν όμως, λέει, έπειτα, στη συνέχεια αναφέρει, θα το έχετε διαβάσει, ότι συνειδήθησαν κάπου. Πού λέτε, στην ταβέρνα? Όχι. Στο γήπεδο? Ούτε. Στο σινεμά? Τηλεόραση γειτονική? Όχι. Ακούστε πού συνειδήθησαν. Μετά ταύτα ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό. Τι δουλειά εσύ, Χριστέ, στο ναό, το ιερό? Εκεί είναι το σπίτι μου. Τον πρώτο που θα συναντήσω όταν θα έρθει στην εκκλησία δεν είναι ο παπάς, ούτε ο ψάλτης, ούτε η φιλόπτωχος κυρία που θα σου φέρει το δίσκο ή θα σου φωνάξει για να δείξει εκεί πέρα. Είναι ο Κύριος του ναού, είναι ο Χριστός πρώτος που θα έρθει στο ναό. Και με αυτό να λογαριαστείς και να υπολογίσεις πώς θα εισέλθεις στο ναό. Διότι στο ναό εισήλθες, αυτόν άξιον ομολόγησα. Αυτόν που θα συναντήσεις εκεί είναι αυτός. Δεν είναι η συγγενή σου, συντροφιά που θα κάνουν το γάμο για να βάλει την πιτζάμα στο παντελόνι να μούρθει. Δεν είναι, είναι ο Χριστός πρώτος. Καλή μονός σου είναι η μέρα Κρίσμα που βεβηλώνει τον ναό του. Μετά τα αυτά λέει βρίσκει αυτόν ο Ιησούς σε τον ναό. Και είπεν αυτού. Είδε ήδη η γέγονα. Όσο και του λέει έγινε καλά, ε. Μη και τι αμάρτανε ή να μη χειρονθεί τι γέννηται. Μην πάθεις χειρότερα. Ξέρετε και οι γιατροί το λένε αυτό. Πρόσεξε μην ξανακυλήσει, λέει. Μην ξανακυλήσει. Άμα ξανακυλήσει, πάει κάτω κάτω. Σαν χιόνο στη βάδα. Θα βγει κάτω στο γυαλό. Δεν στέκεται πουθενά. Ή να μην χειροντήσει ή γέννηται. Και εκεί έγινε η γνωριμία του ανθρώπου με τον ναό, με τον Χριστό. Και είχε την τόλμη πάλι αυτό. Απήλθεν ο άνθρωπος και ανήγειλε τσου, λέει. Κύριε,
ο Ιησούς εστίν ο ποιήσας εμέ γη.
Εμείς ντρεπόμαστε να ομολογήσουμε τον Χριστό σήμερα εν πλήρη 20ο αιώνα, που γι' αυτόν συνυπάγεται αυτό το πράγμα, ξέρετε, αφορισμό, αποκοπή, αποσυνάγωγο, ούτε δουλειά, ούτε γυναίκα, ούτε σπίτι, ούτε τίποτα. Και εν τούτη, σήμερα εμείς τον θάψαμε τον Χριστό, ούτε έχουμε το θάρρος να μιλήσουμε για τον Χριστό. Όχι βέβαια να βάλουμε λουφείο, αλλά να μιλήσουμε την πίστη μας. Κύριε, σήμερα είναι αυτό. Κύριε, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Κοπέλα μου, αυτό που φοράς δεν είναι έτσι. Κυρά μου, εσύ που δεν κάνεις παιδιά δεν είναι έτσι. Εσύ που δεν κάνεις το άλλο δεν είναι έτσι. Ομολογήσουμε αυτό που πρέπει να ομολογήσουμε. Αν δεν ομολογήσουμε εμείς, τι θα ομολογήσουμε? Αν αυτοί που πήραν το πρώτο το χριστιανισμό δεν τον ομολογούσαν σ' άλλους, εμείς τώρα θα προσκυνούσαμε τον αληθινό Θεό ή θα είχαμε κάνει άλλους 500 θεούς έτσι θα είχαν πάει στον Όλυμπο για ξεκαλοκαίριασμα? Στους 12 θα τους είχαμε κάνει 500. Αλλά για να ομολογούν αυτοί, έχουμε αυτά που έχουμε εμείς σήμερα. Γι' αυτό καλούμεθα και εμείς να ομολογούμε. Εξ αυτών λοιπόν, βλέπετε, αποδεικνύεται ηθική διδασκαλία και δογματική διδασκαλία. Αποδεικνύεται ο Χριστός ως Θεός και οι υποχρεώσεις τιμών των ανθρώπων προς τους συνανθρώπους. Αυτός σε κατέβει, έγινε άνθρωπος και βόησε τον άνθρωπο. Έτσι και εμείς, για το χαρτίρι το δικό του, για τη σωτηρία τη δικιά μας, για την εξυπηρέτηση και τη σωτηρία του πλησίου μας, πρέπει να πολιτευτούμε αναλόγως. Εύχομαι ο Κυριός μας, ο Αναστάς, να μας ελεήσει και να μας ευλογήσει προς τούτο. Αμήν.